Բլոնդեն տեսավ միջահասակ, մոտավորապես 30 տարեկան, դժգոհ արտահայտությամբ և անշնորհագեղ դեմքով մի մարդ, որին ծիծաղելը չէր սազում։ Մտահոգ ճակատի տակի կանաչավուն, փոփոխվող աչքերը խույս էին տալիս իրարից, թաքցնելով նրա մտքերը։ Թուխ սերթուկ, սև շալվար, ժիլետ հագած Սիբիլեն կրում էր երկար ու կոկած մազեր, որոնք հոգևորականի տեսք էին տալիս նրան։ Շալվարը խիստ անշնորհ ձևով ծածկում էր նրա ծուրտիկ ծնկները։ Թեև դեմքի դժգունությունից ու փափուկ մկաններից կարելի էր եզրակացնել, թե հիվանդագին կազմվածք ունի Սիբիլեն, բայց նա հուժկու էր։ Մի քիչ խուլ ձայնը հարմար էր, սակավ գրավիչ այդ արտաքինին։ Բլոնդեն մի աննկատելի հայացք փոխանակեց Աբա Բրոսետի հետ և աչքի այն քթոցից, որով երիտասարդ քահանան պատասխանեց նրան, ժուռնալիստը հասկացավ, որ կառավարչի մասին ունեցած իր կասկածները աներկբա էին ավակերեցի համար։
«Իմ սիրելի Սիբիլե», ասաց գեներալը, «կարծեմ ձեր հաշվումներով գյուղացիները գողանում են մեր եկամուտների քառորդը, այնպես չէ»։
«Շատ ավելի, պարոն Կոմս», պատասխանեց կառավարիչը։ «Ձեր չքավորները ձեզանից առնում են ավելի շատ, քան պետությունն է պահանջում. մուշի նման փոքրիկ ստահակը օրական 2 բուասոցորեն է հավաքում. Անգամ պառավկանայք, որոնց տեսնելիս կասեք, հոգևարքի մեջ են, հասկահավաքի օրերին վերստանում են արագաշարժություն, առողջություն և երիտասարդություն. Դուք կարող եք ականատես լինել այդ ապշեցուցիչ երևույթին», ասաց Սիբիլեն դիմելով Բլոնդեին, «որովհետև 6 հետո կսկսվի հուլիսյան անձրևներից ուշացած հունձը. հաճարը կհնձվի եկող շաբաթ. ասկահավաքի պետք է գային միայն այն մարդիկ, որոնք համայնքի պետից տրված չքավորության վկայական ներկայացնեին. առավելևս համայնքները պետք է միայն չքավորներին թույլ տային հասկ հավաքել իրենց հողերի վրա. այնինչ, նույն գավառակի համայնքները առանց վկայականի միմյանց արտերն են գնում հասկ հավաքելու. եթե մեր համայնքում ունենք 60 չքավոր, ապա 40 դատարկապորտ էլ միանում են դրանց. և վերջապես անգամ լավ տնտեսություն ունեցողները թողնում են իրենց տուն ու տեղը և ասկահավաքի ու ճռաքաղի են գնում. այդ բոլոր մարդիկ օրական 300 բուասո են հավաքում այստեղ. Վերքահավաքը տևում է 15 օր, որով գավառակում հավաքում են 4500 բուասո. հետևաբար հասկահավաքը տասանորդից ավելի է կազմում. իսկ ինչ վերաբերում է ապորինի արածունին, ապա դա հավասար է մեր մարգագետինների տված արդյունքի 6-րդ մասը դեն գցելուն. գալով անտառներին, ապա դա հաշվել անկարելի է. բանը հասել է այնտեղ, որ կտրում են 6 տարեկան ծառերը. ձեր կրած վնասները, պարոն Կոմս, տարեկան հասնում են 20,000 ֆրանկի»։
«Ուրեմն, տիկին, դուք հասկացաք նրան», ասաց գեներալը Կոմսուհուն։
«Չափազանցված չէ»,
հարցրեց տիկին դը Մոնկորնեն։ «Դժբախտաբար ոչ, տիկին», պատասխանեց ավակերեցը։ «Խեղճ հայր Նիզրոնը այն ալեհեր ծերունին, որը համատեղում է ժամհարի, բարապանի, գերեզմանափորի, լուսարարի և տիրացուհի պաշտոնները, հակառակ իր ռեսպուբլիկական համոզմունքներին, մի խոսքով այն փոքրիկ Ժնևիևի պապը, որին դուք տեղավորեցիք տիկին Մուշոյի մոտ»։ «Պեշինան», գոչեց Սիբիլեն ընդհատելով Աբային։
«Ի՞նչ պեշինա, ի՞նչ եք ուզում ասել»,
հարցրեց կոմսուհին։ Տիկին կոմսուհի, երբ դուք ճանապարհի վրա հանդիպեցիք Ժնևիևին այնքան թշվառ կացության մեջ, գոչեցիք իտալերեն «Պիչինա»։ Ահա այդ բառը, որ դարձել է նրա մականունը, այնքան է աղավաղվել, որ հիմա ամբողջ համայնքը ձեր հովանավորյալին անվանում է Պեշինա։ Այդ խեղճ աղջիկը միակն է, որ եկեղեցի է գնում տիկին Միշոյի և տիկին Սիբիլեի հետ։ Եվ դրա համար էլ իրեն լավ չի զգում, ասաց կառավարիչը։ Շատ են նեղացնում նրան, կշտամբելով կրոնասեր լինելու համար։ Ուրեմն, 72 տարեկան այդ ծերունին հավաքում է, իդեպ ազնվորեն, օրական մոտ 1.5 բուասո, շարունակեց քահանան։ Սակայն նրա ուղղամտությունը թույլ չի տալիս ծախել իր հավաքած հասկը, ինչպես ուրիշներն են ծախում, այլ պահում է իր կարիքի համար։ Ի հարգանս ինձ, ձեր օգնական Լանգլյումեն ձրի է աղում նրա հացահատիկը, իմ ծառան էլ թխում է դա իմ հացի հետ։
«Մոռացել էի իմ խեղճ հովանավորյալին», ասաց կոմսուհին Սիբիլեի խոսքից ահաբեկված։ «Ձեր այստեղ գալը», շարունակեց նա նայելով բլոնդեին, «ինձ գլխապտույտ պատճառեց. Սակայն նախաճաշից հետո միասին կգնանք Ավոնի դարպասը, և ես ձեզ ցույց կտամ կանանց այն դեմքերի մի կենդանի նմուշը, ինչպես հնարում էին 15-րդ դարի նկարիչները».
Այդ ժամանակ հայր Ֆուրշոնը, որին առաջնորդում էր Ֆրանսուան, թխթխկացրեց փայտե կոտրված ոտնամանները, անելով դրանք ճաշասրահի նախասենյակի դռան մոտ։ Երբ կոմսուհին գլխով հավանության նշան արեց ծերունու գալը ազդարարող Ֆրանսուային, հայր Ֆուրշոնը, բերանը լեցուն մուշին ետևը գցած, ներս մտավ, ձեռքին ունենալով իր ջրսամույրը, որ կախված էր դեղին, թաղանթոտնանիների նման աստղաձև թաթերին հանգուցված պարանից։ Նա սեղանի շուրջը նստած 4 տերերին և Սիբիլեին նետեց անվստահությամբ և ստրկամտությամբ լի այն հայացքը, որ գյուղացիների համար քողի դեր է կատարում։ Ապա հաղթական տեսքով խաղացրեց երկկենցաղ կենդանուն։ «Ահա Վասիկ», ասաց նա դիմելով բլոնդեին։ «Իմ ջրսամույրը», վրա բերեց Փարիսցին, «քանի որ լավ վճարել եմ դրա համար»։ «Օ, իմ սիրելի պարոն», պատասխանեց հայր Ֆուրշոնը, «ձերը փախավ և այս պահին իր բնումն է, որտեղից չուզեց դուրս գալ, որովհետև էքն էր, այնինչ սա որձն է. Երբ դուք թողիք գնացիք, մուշը տեսավ, թե ինչպես սա գալիս էր հեռվից. Դա նույնքան ճիշտ է, որքան այն, որ պարոն Կոմսը իր զրահակիրների հետ փառքով ծածկեց իրեն Վատերլոոյում. Ջրասամուրը իմն է, ինչպես որ Լեզեգը դիար գեներալինն է. Բայց 20 ֆրանկ տալով, ջրասամուրը ձերը կլինի, եթե ոչ կտանեմ փոխնանք պետին, եթե պարոն Գուրդոնը թանկ համարի. Իսկ քանի որ այս առավոտ մենք միասին որսանինք, ապա նախապատվությունը ձեզ եմ տալիս. Ձեր իրավունքն է դա»։ 20 ֆրանկ», գոչեց բլոնդեն։ «Լավ ֆրանսերենով դա չի կարող նշանակել նախապատվություն տալ»։ «Է, իմ սիրելի պարոն», ծղրտաց ծերունին, «ես այնքան քիչ ֆրանսերեն գիտեմ, որ այդ գումարը կխնդրեմ ձեզանից, եթե ուզում եք բուրգունդերեն. միայն թե ստանամ. Ինձ համար մեկ է, կարող եմ լատիներեն խոսել. Լատինուս, լատինա, լատինում. Ասենք դա այն գումարն է, որ խոստացակ ինձ այս առավոտ. Բացի դրանից, զավակներս արդեն խլեցին ինձանից ձեր փողը, այնպես որ այստեղ գալիս ողջ ճանապարհին ողբում էի դրա համար. Շարլին հարցրեք։ Ես չեմ կարող 10 ֆրանկի համար մեխադրել նրանց ու նրանց չարագործության մասին հայտնել դատարանին։ Հենց որ մի քանի սու է ընկնում ձեռս, գինի խմեցնելով գողանում են ինձանից։ Ծանր բան է, չէ, որ ստիպված լինեմ գնալ ուրիշ տեղ մի թաս գինի խմելու և ոչ թե իմ աղջկա մոտ։ Բայց այ այսօրվա զավակներն այսպես են։ Այն ինչ շահեցինք ռևոլուցիայից միմիայն զավակների համար է։ Հայրերին հո հաշվից ջնջել են։ Օ, մուշին ուրիշ կերպ եմ դասյարակում, և այդ փուջն էլ սիրում է ինձ,
ասաց նա, մի թեթև հարված հասցնելով թոռանը։ Ինձ թվում է, թե դուք նրանից պատրաստում եք մի փոքրիկ գող,
ճիշտ այնպիսին, ինչպես մյուսներն են, ասաց Սիբիլեն, որովհետև երբեք անկողին չի մտնում առանց խղճի վրա որևէ հանցագործություն ունենալու։ Է, պարոն Սիբիլե, նրա խիղճը շատ ավելի հանգիստ է, քան ձերը։ Խեղճ երեխա, ախր ի՞նչ է վերցնում նա, մի քիչ խոտ։ Դա ավելի լավ է, քան թե մարդ խեղտերը։ Գրողը տանի նահո ձեզ պես մաթեմատիկա չի իմանում, դեռ ոչ հանում գիտի, ոչ գումարում, ոչ էլ բազմապատկում։ Դուք մեզ շատ եք վատություն անում, իմացեք։ Դուք ասում եք, թե մենք ավազակների ոհմակ ենք, այնինչ դուք եք պառակտման պատճառը մեր և մեր տիրոջ միջև, որ ահա այստեղ է, և ազնիվ մարդ է, և մենք նմանապես ազնիվ մարդիկ ենք, ու մեր այս երկրից ավելի ազնիվ երկիր չկա էլ։ Բայց մի մտիկ տանք, միթե մենք հասույթ ունենք, միթե համարյա տկլոր ման չենք գալիս, նմանապես և մուշը։ Քնում ենք ամեն առավոտ ցողից լվացվող հրաշալի անկողնաշորում, և եթե չնախանձեն այն օդին, որ շնչում ենք, և արևի շողերին, որ կուլ ենք տալիս, չեմ իմանում, թե էլ ինչ կուզենան մարդիկ խլել մեզանից։ Բուրժուաները գողանում են վառարանի անկյունում նստած։ Դա շատ ավելի ձեռնտու է, քան թե հավաքել այն, ինչ ընկած է անտառի անկյուններում։ Ոչ դաշտային պահակ, ոչ էլ ձիավոր պահակ կա պարոն Գոբերտենի համար, որ եկել է այստեղ սոխի պես տկլոր, իսկ հիմա 2 միլիոն ունի, հեշտ է ասել, գող։ 15 տարի է, որ հայր Գերբեն, Սուլանժի հարկահանը, գիշերով մեկնում է մեր գյուղերից իր հասույթով միասին, և ոչ ոք դեռևս մի գրոշ չի պահանջել նրանից։ Սա արդեն գողերի երկրի փաստ չէ, ոչ, գողությունը մեզ չի հարստացնի։ Հապա մի ցույց տվեք ինձ, թե մեզանից կամ ձեզանից, բուրժուաներից ով կարող է ոչինչ չանելով ապրել։
Եթե դուք աշխատեիք, եկամուտ կունենայիք, ասաց ավակերեցը, Աստված օժնում է աշխատանքը։
Պարոն ավակերեց, ես չեմ ուզում հակաճառել ձեզ, որովհետև դուք ինձանից շատ ավելի գիտտական եք, և գուցե կարողանաք բացատրել ինձ այս բանը։ Օրինակի համար հենց ես ինքս, ծույլը, անգործը, հարբեցողը, ոչ մի բանի պիտանի հայր Ֆուրշոնը, որ ուսում է ստացել, ֆերմեր է եղել, ապա դժբախտություն է եկել գլխին ու չի կարողացել պրծնել դրանից։ Դե հիմի ասացեք, ի՞նչ տարբերություն կա իմ և այն ազնիվ, այն պարկեշտ հայր Նիզրոնի, այդ 70 տարեկան խաղողագործի միջև։ Իսկ մենք հասակակից ենք, որ 60 տարի շարունակ հող է փորել, ամեն օր մութն ու լուսին վեր է կացել, որ գնա հող մշակի, որ իր մարմինը կոփել է երկաթի պես և գեղեցկացրել է հոգին։ Ես տեսնում եմ, որ նա էլ ինձպես աղքատ է։ Պեշինան, նրա թորնիկը, ծառայում է տիկին Միշոյի մոտ, մինչդեռ իմ փոքրիկ մուշը ծտի պես ազատ է։ Այդ խեղճ միամիտը վարձատրված է արդյոք իր առաքինությունների համար։ Նա չի իմանում, թե ինչ բան է Միթաս գինին։ Առաքյալի պես ժուշկալ մարդ է։ Նա թաղում է մեռելներին, ես պարեմացում ողջերին։ Նա խեղճ ու կրակոտ է ապրում, իսկ ես հյուրասիրում եմ ինձպես սատանայի զվարճասեր արարածին։ Մենք երկուսս էլ մեր տարիքն առած մարդ ենք։ Նույն ձյունը երկուսիս գլխին էլ նստել է, երկուսիս գրպանն էլ դատարկ է։ Եվ ես եմ նրան պարան մատակարարում զանգերը հնչեցնելու համար։ Նա հանրապետական է, ես պետական էլ չեմ, ահա մեր տարբերությունը։ Թող գյուղացին ապրի ազնվորեն, կամ ըստ ձեր կարծիքի վատություն անելով, մեկ է, այս աշխարից կգնա այնպես, ինչպես եկել է, քրչերով, իսկ դուք նուրբ սպիտակեղենով։
Ոչ ոք չընդհատեց հայր Ֆուրշոնին, որը թվում է, թե իր պերճախոսության համար պարտական էր տոնստարի մոտ խմած գինուն։ Նախ Սիբիլեն ուզեց նրա խոսքը կտրել, սակայն բլոնդեի ձեռքի շարժումը լուր պահեց կառավարչին